Otvaram 23. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Današnjoj sednici prisustvuju zamenik predsjednika opštine Gordana Josipović, načelnica opštinske uprave Gordana Gozdenović, šef odeljenja za urbanizam Milomir Jovanović, član opštinskog veća Dejan Pavlović i sa nama je i danas, kao i uvek, Zlatiborski 106 radio. Opravdano odsutni odbornici, imamo samo Snežanu Radović, opravdano odsutnu, Biljana Vitezović se javila, malo će kasniti, dolazi. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Blagojević Radojan. Vitezović Biljana Kasni. Vukadinović Ilija.
Ovdje.
Gavrilović Radojko.
Ovdje.
Grigorijević Dragan. Grujević Goran.
Ovdje.
Dološ Bratimir.
Ovdje.
Zdekanović Jelena.
Tu.
Ilić Nataša.
Tu sam.
Jevtić Marković Branka.
Tu.
Jovović Milica.
Tu.
Joksimović Mihajlo.
Tu sam.
Koković Tatjana.
Tu.
Krsmanović Svetozar.
Tu.
Marković Dragana.
Tu je tu.
Marković Zoran.
Tu.
I Bija nam se pridružila. Matić Zorica. Nikolić Milorad.
Nije.
Novaković Slobodan.
Ovde.
Orubović Đukić Milena. Ravić Milan.
Ovde.
Radovanović Miloje.
Ovde.
Radović Snežana. Radojčić Draško. Stefanović Marko. Tripković Dragan. Cvetković Andrija. Ukupno prisutno 23 odbornika.
Konstatujem da je prisutno 23 odbornika i da imamo kvorum za rad. U materijalu je dostavljen zapisnik sa 22. sednice Skupštine. Da li ima neko primedbi na zapisnik? Da li se neko javlja za reč? Niko. Stavljam na glasanje zapisnik sa 22. sednice Skupštine opštine Kosjerić. Ko je za?
21.
Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa 22. sednice usvojen sa 21 glas za i 2 uzdržana. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Pred sednicu ste dobili predlog za dopunu dnevnog reda koji je u skladu sa poslovnikom, tačnije sa članom 114 stav 3, i to da tačka 2 glasi predlog odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu i izmene izmenjene odluke o razrešenju i imenovanju članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu. Ostale tačke dnevnog reda bi se samo pomerile za jedan broj, tako da će tačka 2 biti tačka 3 i tako dalje. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red sa dopunom. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je predloženi dnevni red sa dopunom usvojen sa 21 glas za i 2 uzdržana. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, predlog odluke o 6. dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2023. godinu. U materijalu ste dobili mišljenje odbora za budžet i financije. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je član opštinskog veća zadužen za budžet, financije i socijalna pitanja Dejan Pavlović. Izvolite.
Hvala, poštovana predsjednice Skupštine sa svojim saradnicima, poštovana zamenice predsjednika opštine, poštovana načelnica opštinske uprave sa svojim saradnicima, poštovani odbornici, poštovani mediji. Pred vama se nalazi predlog odluke o 6. dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2023. godinu. Predloženom odlukom, znači predloženo je smanjenje pozicija prihoda i rashoda u iznosu 15.565.000 dinara, što znači da su ukupni prihodi i ukupni rashodi u iznosu od 532.217.016 dinara zamenjuju se iznosom od 516.652.016 dinara. Što se tiče prihoda. Prihodi se povećavaju u iznosu od 13 milijuna 535.000 dinara zbog toga što ima veće ostvarenje od planiranih i to najviše kod poreza na zarade u iznosu od 12 milijuna 390.000 dinara. Što se tiče smanjenja prihoda, prihodi se smanjuju u iznosu od 29 milijuna i 100 hiljada dinara i to se odnosi na kapitalne namjenske transfere u užem smislu od Republike u korist nivoa opština, a konkretno na rekonstrukciju glavne ulice zbog toga što su sredstva na izvoru 07 od strane ministarstva u iznosu od 29 milijuna i 100 hiljada dinara neće biti uplaćena na budžet naše opštine, već će ministarstvo direktno uplaćivati izvršiocu radova po ispostavljenim situacijama. Što se tiče rashoda, mijenjaju se sljedeće pozicije. Pozicija 20 materijal kod predsjednika opštine povećava za 45.000 dinara. Pozicija 22 plate, dodaci i naknade zaposlenih kod opštinskog veća povećava se 60.000 dinara, a vrši se preraspodjela datog iznosa sa pozicije plata opštinske uprave. Pozicija 26, poslanički dodatak od opštinskog veća povećava za 35.000 dinara. Pozicija 29 i 30, samo izvršena preraspodjela kod opštinskog javnog pravobranilaštva, znači povećava se pozicija 29 za 17.000 dinara, a pozicija 30, socijalni doprinos, se smanjuje za 17.000 dinara, znači za isti iznos. Pozicija 40, plate, dodaci i naknade zaposlenih kod opštinske uprave, smanjuje se za 100.000 dinara i ta sredstva su preraspodeljena delom za opštinsko veće, a delom za isplatu plate kod Narodne biblioteke. Pozicija 41, socijalni doprinos na teret poslodavca kod opštinske uprave, smanjuje se za 97.000 dinara i također izvršena preraspodjela na opštinsko veće delom i delom za Narodnu biblioteku. Pozicija 45, nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi kod opštinske uprave, povećava se za 160.000 dinara kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za isplatu jubilarne nagrade po kolektivnom ugovoru. Pozicija 46, stalni troškovi kod opštinske uprave, povećava se za 1.325.000 dinara, to su sredstva koja su potrebna za troškove grejanja telefona, interneta i pošte. Pozicija 56, mašina i oprema kod opštinske uprave, povećava se za 200.000 dinara. Pozicija 75, tekuće popravke i održavanje kod saobraćaja, povećava se za 5.500.000 dinara kako bi se obezbedila dovoljna sredstva do kraja godine. Pozicija 92, zgrade i građevinski objekti kod stanovanja, urbanizma i prostornog planiranja, povećava se za 100.000 dinara. Pozicija 98, stalni troškovi kod upravljanja i održavanja javnim osvjetljenjem, povećava se za 3.600.000 dinara kako bi se obezbedila dovoljna sredstva za troškove javne rasvjete do kraja godine. Pozicija 101, stalni troškovi kod komunalne djelatnosti, održavanje čistoće, povećava se za 2.320.000 dinara kako bi se dobila sredstva za pranje i čišćenje ulica do kraja godine. Pozicija 106, stalni troškovi kod razvoja sporta i omladine, povećava se za 400.000 dinara kako bi se obezbedila sredstva za pokriće troškova grejanja sportske hale kod srednje škole. Pozicija 108, tekuće popravke i održavanje kod sporta i omladine, povećava se za 130.000 dinara. Pozicija 110 kroz 4, troškovi kod usluga kulture, odnosno mere podrške organizacije kulturno-obrazovnih kampova za mlade iz dijaspore regiona, na izvoru 07 povećava se za 57.000 dinara, a samo se radi o preraspodjeli sa pozicije od 110 kroz 5 na poziciju 110 kroz 4. Pozicija 114, transferi ostalim nivoima vlasti kod osnovnog obrazovanja, odnosno kod osnovne škole Mito Igumanović, povećava se za 1.200.000 dinara kako bi obezbedila dovoljna sredstva za angažovanje varioca i za tekuće popravke za održavanje škole. Pozicija 130, plate, dodaci i naknade zaposlenih kod Narodne biblioteke Sreten Marić, povećava se za 120.000 dinara, to su na sredstva koje su preraspodeljene sa pozicije opštinske uprave. I pozicija 131, socijalni doprinos na teret poslodavca kod Narodne biblioteke, povećavaju se za 17.000 dinara, a to su također sredstva koja su preraspodeljena sa pozicija plata opštinske uprave. E, toliko ako imate pitanje.
Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje predlog odluke o šestom dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2023. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 20 glasova za i 2 uzdržana usvojen predlog odluke o šestom dopunskom budžetu opštine Kosjerić za 2023. godinu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu i izmeni izmenjene odluke o razrešenju i imenovanju članova opštinske izborne komisije Kosjerić u stalnom sastavu. Materijal ste dobili pred sednicu, videli ste u odluci, odnosno u izmeni odluke da sve ostaje isto, osim što se sekretar i zamenik sekretara, odnosno tehnička lica u izbornoj komisiji menjaju. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje predlog odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu i izmenjene odluke o razrešenju i imenovanju članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 20 glasova za i 2 uzdržana usvojen predlog odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu i izmeni izmenjene odluke o razrešenju i imenovanju članova opštinske izborne komisije opštine Kosjerić u stalnom sastavu. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Kosjerić. Izvestilac za ovu tačku dnevnog reda je Gordana Gozdenović, načelnica opštinske uprave. Izvolite.
Hvala. Poštovani, jedan od značajnijih prihoda svake lokalne samouprave, pa i naša opština, jeste porez na imovinu. Da bi se porez na imovinu utvrdio, potrebno je prvo utvrditi osnovicu izračunavanja tog poreza, a on se utvrđuje na osnovu opet cene kvadratnog metra nepokretnosti, koje se kod nas na području naše lokalne samouprave svrstavaju u dve zone i treću koja je ostala. Imamo 7 kategorisanih nepokretnosti čija cena po kvadratnom metru i ove godine je ista kao i utvrđena cena u prošloj 22. godini za 23. Ovdje imate odluku o utvrđivanju tih prosečnih cena koju treba da usvoji Skupština. Hvala.
Hvala. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Kosjerić. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 19 glasova za i 2 uzdržana usvojen predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Kosjerić. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o promeni naziva ulice Milana Toplice u selu Mionica, opština Kosjerić, u ulicu Obrada Jovanovića. Izvestila za ovu tačku dnevnog reda je Milica Jovović, predsjednik odbora za utvrđivanje predloga naziva ulica i trgova koje nemaju naziv u opštini Kosjerić. Izvolite.
Hvala. Dobar dan i poštovanje svim prisutnima na sednici. Kratko ću obrazložiti neke detalje po ovoj tački. Odboru za određivanje naziva ulica upućen je zahtev od strane Novice Pantovića sa potpisima ostalih meštana da se dosadašnji naziv ulice Milana Toplice u selu Mionica promeni u ulicu Obrada Jovanovića, gde su naveli i obrazloženje koje imate u materijalu. Odbor je postupio u skladu sa procedurom i zatražio izveštaj od policijske stanice u Kosjeriću o prebivalištima potpisanih lica, gde je policijska stanica potvrdila da potpisana lica imaju prebivalište u Mionici i odbor je prihvatio podnetu inicijativu, koje je zatim prosledio opštinskom veću na dalju realizaciju. Opštinsko veće je tu istu inicijativu prosledilo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je i dalo saglasnost za promenu naziva. S obzirom da su sve procedure ispoštovane i Ministarstvo dalo saglasnost, predlaže Skupštini da usvoji ovaj predlog o promeni naziva ulicu Mionici u ulicu Obrada Jovanovića. Toliko, hvala.
Hvala. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog rešenja o promeni naziva ulice Milana Toplice u selu Mionica, opština Kosjerić, u ulicu Obrada Jovanovića. Ko je za? Protiv i uzdržanih nemamo. Konstatujem da je sa 22 glasa za ili jednoglasno usvojen predlog rešenja o promeni naziva ulice Milana Toplice u selu Mionica, opština Kosjerić, u ulicu Obrada Jovanovića. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora turističke organizacije opštine Kosjerić. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora turističke organizacije Kosjerić. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 19 glasova za i 2 uzdržana usvojen predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora turističke organizacije opštine Kosjerić. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, odbornička pitanja. Da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem šestu tačku dnevnog reda i prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, razno. Da li se neko javlja za reč? Niko. Zaključujem i sedmu tačku dnevnog reda i zaključujem 23. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Hvala vam.